Mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Tento pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se. Tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Vítejte v pořadu, který už, jak víte, právě startuje, řeklo se, stalo se tady na Midgardu. Vítá vás Petr Václav. Jak bych to řekl? Vítám vás v tom nejhorším snu, který jsme si pochopitelně nepřáli, ale budiž, stalo se. Je to dost podobný pocit, přiznám se, že mám dost podobný pocit, jako když na podzim 2021 asi takzvaně volný blok ani neškrt. Byť získal 71 tisíc hlasů, což byl svým způsobem úspěch, ale absolutně nezanedbatelný, nebo zanedbatelný, tak. Je to, přiznám se, opravdu trpké jablíčko, do kterého si budeme muset kousnout, ale odpovídá to asi tomu, že když to vezmu jako výstup o stavu společnosti, tak je to dost vypovídající. Nakonec to ještě asi rozebereme. Bude spoustu, myslím si, analýz, spoustu komentářů, tak já si taky jednu pak dovolím. Kdo dneska slaví svůj svátek? Dneska svůj svátek slaví Otýlie a Otýlie. No, těch Otýlie je 1838 a Otýlie těch je 55.
Otylka. Já si jedinou Otýli, kterou si pamatuju, Otylku si pamatuju, jak byly ty kreslený, to bylo nějaký to prasátko a ty kamarádi, za zvířátka, v tom to bylo. V tom dětském časopisu Ohníček to vycházelo. 55 a 1838 je 1893, jestli se nepletu. 1893 oslavenkyň, takřka 2000. Otýlie je 175. příčka v používání toto jména a Otýlie a Otýlie 726. Takže milé Otylky i Otylky, já vám přeji teď z Midgardu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, hodně promořovacích aktivit, no a hodně pochopitelně navýšení imunitního systému. A vy, přátelé, kteří znáte nějakou Otýlii nebo Otýlii, tak jim prosím nezapomeňte popřát, protože jim tím navýšíte, co? Jejich imunitní potenciál, bo radost, zdraví rozdává. Takže to jsme popřáli Otylkám. Věřím, že někdo z vás budete znát ženu tohoto jména. Přiznám se, já vím, že některým ženám se říká Otylky, jakože jsou Otylé, ale ne, že se tak jmenují. Tak neznám fakt Otýlí ani Otýlí. Neznám, než tedy, jak jsem řekl, z té dobrodružné vyprávěčky o těch zvířátkách. No tak snad budete mít víc štěstí a budete moci popřát. No tak pojďme na toho prezidenta. První, co je, tak je porušen ten základní pravidlo, ten základní systém, že ochrana obyvatelstva před zbrklými nebo před militaristickými choutkami generálů je vrchní velitel, který je civilní, je to zastánce nebo zástupce občanů a měl by krotit generální štáb, měl by krotit ty vojáky v tom, když by chtěli za každou cenu stůj co stůj, třeba použít armádu nevhodným způsobem. Na druhou stranu zase jsou to generálové, kteří v případě, že by se stal třeba Fialkin prezidentem a chtěl by za každou cenu stůj co stůj válku, nebo Černochová, kdyby byla. Takže asi by generální štáb přibrzdil. To znamená, že aby se v tak vážné věci, jako je zapletení se do nějakého konfliktu, nebo naopak neotálení s obranou vlastního národa, aby se neotálelo, tak v takových zásadních věcech, aby rozhodovala vždy ta hlava civilní a čili obyvatelstvo prostřednictvím svého zvoleného, přímo zvoleného prezidenta a profesionálové vojenští, tak aby to bylo vyvážené. Toto máme porušeno, jsme totálně v rukách vojáků a uvidíme, co nám to do budoucna přinese. A další věc, kterou já si odnáším z celého toho klání, že u Volného bloku to bylo tak, že se přinášela konkrétní řešení, přinášely se konkrétní čísla, ale jedno z těch, proč se to nepovedlo, bylo, že tam byly třeba ty hulvácké vystoupení, nebo že to je hulvát ten Volnej, že si nebere servítky, nebo připomínky k tomu, že se pere, že to je rváč a tak dále. Čili mohlo to, nemuselo, mohlo to odradit některé voliče, pochopitelně. Andrej Babiš se nerval, Andrej Babiš ani nebyl hulvát a nevyšlo to. Takže jako pro mě teď už zbývá jenom to hodnocení opravdu za A. Mediální masírka a stokrát opakovaná lež opravdu zafungovala. První poznatek. Druhý poznatek. drtivá, nebo většina, ne, to je drtivá, většina národa, která volila, dala přednost populistickým prázdným, vyprázdněným heslům před fakty, před argumentací. A stačilo pouze do nekonečna opakovat, že druhá strana lže. I když ten, kdo to říkal, byl xkrát usvědčen ze lži, tak prostě jenom do nekonečna opakoval, on lže, on lže, on lže, zase lže, zase lže, zase lže. A to stačilo. A když to rozvedeme dál, o čem to tedy vlastně hovořím? Hovořím o tom, že pro většinu těch, kteří byli volit, a ta účast ve druhém kole byla vyšší než v kole prvním, a ta byla ještě vyšší než v předchozích volbách. Takže i za vysoké volební účasti právě ty populistické řeči zvedly ze židle i ty, kteří prostě šli volit vyprázdněná hesla. Kdy fungují vyprázdněná hesla? Když lidé nemají důvod přemýšlet, když lidé nepotřebují přemýšlet, když lidem stačí plky, když lidem stačí vyprázdněná, líbivá souvětí, která už tolikrát slyšeli, o jejich obsahu vůbec nepřemýšlí, nehledají si informace do hloubky a stačí, že všechno, co říkal Babiš, bylo vylhané, všechno, co se objevilo o generálu Pavlovi na internetu, a to byly i dohledatelné věci v minulosti, všechno bylo zmanipulované. Proč? Protože Babiš má ty noviny. Oni dokonce šli tak daleko, že vykládali, že ta vyjádření, třeba 5, 8, 12 let stará generála Pavla, že to všechno Babiš zpřevracel a že to všechno bylo upraveno. To je jako kdyby hodně silná káva, jo? Ale lidé tomu věřili prostě. Věřili tomu lidé. Přestože starší lidé volili Babiše, přestože většina seniorů volila Babiše, tak jak ho volili v těch volbách parlamentních, tak ho volili i teď na toho prezidenta. Pořád tam fungovala ta jeho de facto skrytá kampaň, kdy jim přidal na těch důchodech tolik, kolik jim přidal. I teď to zúročil v podstatě. Jo. I teď ty hlasy od nich dostal. Stejně to nestačilo. Většina voličů není ochotna přemýšlet. Není ochotna připustit si kritické myšlení. Dají na hezký vystajlovaný vzhled, na řeči, který... Já jsem za celou kampaň od toho Pavla neslyšel jeden argument, který by byl opravdu vyfutrovaný nějak číslama, který by byl nějakým způsobem to, co říkal, by bylo zargumentováno, podloženo, doloženo. Jenom slova, jenom slova. Nakonec na tohle lidi slyšeli i při těch parlamentních volbách. Stačilo, že Fiala nasliboval, já jsem teďko, no to si tak potom můžem pustit, nasliboval kde co. Vůbec, jako když vezmete to, co naslibovala Fialova vláda, respektive ta koalice, když šla do voleb, nic z toho neplní. Oni z toho nesplnili vůbec nic. A nemusí, protože lidem stačí, že jim sdělí, že válka na Ukrajině změnila situaci natolik, bla, bla, bla. Takže to je opravdu napováženou, kam jsme se posunuli, jako kdyby v té úrovni uvažování lidí, kam jsme se posunuli. Já jim to pochopitelně nezazlívám, já to vnímám jako, že prostě takhle to je. Ale mě děsí, že to je takhle. Děsí mě to. Protože v takovém prostředí se lehce fašizuje ta společnost. V takovém prostředí které je apatické k argumentům, které je impotentní myšlení, v takovém prostředí právě se můžou dít takové věci, které se děly v tom nacistickém Německu, kdy ti, kteří nesouhlasili s tou ideologií a s tím směrem NSDAP a těch nově nastoupených, čili to byli správně uvažující Němci, byli to němečtí vlastenci, ale nikoli nacionalisté, byli to lidé, kteří stále byli lidmi, nenechali se sfašizovat, tak se nakonec stali nepohodlnými a bylo s nimi podle toho také zacházeno. Buď si svůj názor museli uchovávat v tajnosti, nebo se vystavovali možnosti udání a deportace do koncentračního tábora nebo na frontu. Prostě to máme všechno za sebou. Ta historie je tady jednoznačná. Lidé se asi mají pořád příliš dobře. Mají mraky hypoték, mají mraky dluhů, úvěrů, spotřebitelských úvěrů, leasingů. Žijí si jakoby jako v bavlnce, byť to mají na dluh, a neuvědomují si, kam ty indicie, které se dají číst, tak dali se číst i z té kampaně a z těch duelů a to, co vlastně prezidentský kandidát dnes už tedy zvolený prezident, byť nebyl ještě inaugurován, tak jednoznačně z minulosti, ne teď, co říkal, ale to, jak byl konfrontován s některými věcmi z minulosti, jak na to reagoval, jednoznačně prostě. Člověk, který je pro eutanázii, to je přesně ten směr, jakoby, jakmile se... Jo, to je přesně, jako já jsem kdysi nechápal, proč někteří lidé jsou zatvrzelí, zejména vědci, a proč varují před tím, že prostě vypěstovat ovci ve zkumavce je pro lidstvo skázotvorné. Prostě nechal jsem si to vysvětlit, tak, jak to vysvětlovala ta, řeknu, ti, kteří o to usilovali. A já jsem nedohlédl tenkrát, protože jsem neměl kritické myšlení, byl jsem mladý, tak jsem nedohlédl toho konce, že jednou budou takhle pěstováni lidé. Lidé, kteří budou mít ty správné vlastnosti. Že se tady bude s genetikou manipulovat všemi možnými směry a prostředky a způsoby. No, nedohlédl jsem to. Takže chápu, že spousta lidí není schopna dohlédnout, přečíst situaci a dohlédnout zítřku, jak se říká. Jo? To chápu, to rozumím. Ale nebyly to jenom jakoby složité, opravdu složité konstrukce, podle kterých k tomu mohli dojít. Prostě i jednoduché věci. Třeba právě ten princip toho rozdělení té pravomoci vrchního velitele mezi civila a mezi vojáka. To je podle mýho silný argument, který ale Andrej Babiš podle mého příliš nedobře vysvětlil. Protože kdyby to vysvětlil, že to je prostě zásadní princip, který pro tu zemi má obrovský význam, hlavně pro obyvatele té země má nesmírný význam. On to všechno šil jakoby proti generálovi jenom, ale nevysvětlil úplně přesně, proč je to špatně. Jo? Že on řekl, nepotřebujeme dalšího generála v čele státu. Jo? A nevysvětlil proč, prostě, že to má svá rizika. A že právě to řešení, které třeba máme dneska, kdy Miloš Zeman je vrchním velitelem a není to generál. Naproti tomu tady máme nemocnou, podle té analýzy profesionálního odborníka, psychiatra, velice nemocnou a mnoha špatnými charakterovými vlastnostmi a poruchami stíženou militaristickou, sadistickou ministryní války, čili ministryní obrany. To je šílená kombinace, vemte si. Militaristický premiér, šílená, války chtivá, sadistická ministryně obrany, v celku s mobilizací a věcma okolo toho nechutně žonglující šéf generálního štábu a k tomu ještě teďko agent NATO, agent, který v podstatě je loutkou v té kampani, na jejímž pozadí jsou zájmy CIA, tak to je a kubánské mafie, pochopitelně, to je jako silná káva. To musí přinést velmi rychle nějaké nepříjemné věci, které se budou jakoby ukazovat. No, tak uvidíme. No nicméně, Andrej Babiš dostal asi, nevím, já jsem tam nebyl až do konce, ale minimálně o 750 000 hlasů méně. Možná to tady někde budou psát, abych se mohl i podívat, jak to vlastně bylo. Hustý, fakt hustý. Jako rozumím tomu, že mladí se nechali zblbnout, naproti tomu třeba spousta lidí, kteří už by mohli mít kritické myšlení, tak v podstatě ne. Nemají, volili, jak volili. Je to právo, musíme to brát tak, že jsou jenom dvě možnosti, proč to tak dopadlo. První možnost je, že mám pravdu v tom, jak jsem ohodnotil teď českou společnost. Druhá varianta, že prostě ty volby byly takhle spočítané, protože od začátku se v nich angažují americké zájmy. Angažuje se v ní americká firma, která rozhodovala o tom, kdo půjde a kdo nepůjde do toho klání. Výsledky počítá firma, která veřejně říká, že nemůže garantovat, že se do jejich softwaru nemůže nikdo nabourat a ovlivnit to. Čili má to mnoho pochopitelně těch otazníků. Uvidíme, co přinesou další dny. Jo. Píšou Babiš utrpěl historickou porážku. Pavel získal 3 358 000 hlasů. A zase tady otravujou, že chtějí o mě nějaký údaje, no tak to ani potom. A Babiš získal 2 400 000, takže skoro o milion. Nějaký 940 000 hlasů. To bylo ve prospěch Pavla, je teda sečteno 1/10% chybí. Účast 74%. Takže pochopitelně Havlojtka, Lumpenkavárna se radovala z toho štábu, mi tam překvapili někteří lidé, no ale budiš. Uvidíme. Dáme si písničku a pak si dáme další téma. Protože asi i vy to potřebujete trochu vydechat. Tak jo, pojďme si zahrát.
said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they're gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast. Last thing I remember,
věšme hlavy. Protektorát lidé taky přežili. Budeme to muset nějak ustát a přežít. Apropo, teď by se asi hodila jedna taková věc, kterou jsem tady připravil, přiznám se. Pojďme si ji pustit.
Poslanec Radek Koten žádal odstoupení vlády a slušně citoval Olivera Cromwella. Ministr Jurečka zatím nevěřícně kroutil hlavou a arrogantně se na tom bavil. To je vizitka současné Fialovy vlády.
Co se týká vlastně programového prohlášení této vlády, tak to slibovala, že nebude zdražovat, že nebude zvyšovat daně a tak dále a tak dále. Bohužel nic z toho se neplní. Krom tedy toho, že ta rozpočtová odpovědnost, kterou inzerovala, tak bohužel je spíš rozpočtovou neodpovědností, protože ten deficit státního rozpočtu je čím dál tím větší. Co se týká toho zdražování energií, jak to tady v České republice dopadá, tak u těch energií tam je to nejmarkantnější, hlavně u elektrické energie, kterou si tady vyrábíme sami. A bohužel Fialová vláda nebyla schopná s tímto pro občany České republiky absolutně nic udělat a myslím si, že za ty kroky, které učinila, tak si zaslouží skutečně ohodnocení jako lichvář roku, protože prodávat něco, co elektrárny ČEZu vyrobí za 30 až za 50 haléřů, tak to prodávat za 6 korun a tam zastropovat cenu, to je opravdu majstrštyk. Co se týká postupného zavádění a plíživého zavádění cenzury a rušení ústavních práv, jako je svobody slova, tak tam si myslím, že by si zasloužila Fialová vláda s Bruselem také medaily, protože to, co se tady v podstatě snaží zavést, tak nás bude vracet někdy do 50. let minulého století. Finanční prostředky, které vnitro hodlá dávat spřáteleným médiím a neziskovým organizacím, které mají tedy takzvaně čekovat fakta a mají jaksi hodnotit, co je a co není pravda. A na základě toho ještě vláda bude platit zhruba 100 miliony spřátelená média toho hlavního proudu, který tedy bude dávat za pravdu vládním názorům. To si myslím, že je tedy úplný vrchol. Ale já si myslím, že všichni, kdo neznají historii, tak jsou odsouzeni si tu historii prožít znovu a znovu. Já tady budu citovat projev jednoho ze zákonodárců jisté země, kterou jsme považovali za kolébku demokracie. Myslím si, že je tedy nejvyšší čas, cituji, ukončit vaše zasedání, jež jste zdostudili opovrhováním vším dobrým a poskrnili všemi neřestmi. Nejste než sebranka a odpůrci blahodárné zprávy. Nejste než nájemní ničemové. Svou zemi byste zaprodali za kus bídného žvance jako Ezau. Svého boha zradili pro pár drobných jako Jidáš. Je ve vás vůbec něco dobrého? Existuje nějaká hanebnost, jež by vám nebyla vlastní? Věřící nejste o nic víc než můj kůň. Zlato je vaším bohem. Kdo z vás neumlčel své svědomí za úplatek? Je mezi vámi alespoň jeden, jenž by sebe nepatrněji hájil zájmy Commonwealthu. Vy mrzké děvky, což jste svým nestoudným pletichařením a podlostmi znesvětili toto posvátné místo a z božího stánku učinili doupě lotrovské. Jak hnusně odporní jste celému národu, jež vás pověřil k napravování křivd. Tak tedy seberte si své saky paky, zamkněte za sebou a ve jménu Boha jděte. Je to tedy citát Olivera Cromwella z 20. dubna roku 1653.
Stála pravda. Já už jsem ten citát jednou pouštěl a on ho říkal Jan Kraus, ku podivu, ve svém pořadu. No a máme tady hned několik takových novinek. Prezidentka Čaputová se objevila ve volebním štábu. Asi to stihla za nějaký 2-3 hodinky dorazit z Bratislavy, podpořit Amerikou instalovaného prezidenta, protože i ona byla stejným způsobem jaksi dosazena na Bratislavský hrad. Slováci by mohli vyprávět, jak to ve své podstatě bylo, jak jim je dobře. Tak my teď budeme v dost podobné situaci, budeme se otvírat veškerým zájmům USA. Je potřeba tomu rozumět, veškerým zájmům Velké Británie realizovaným skrze USA. Tady pak mám ještě jednu záležitost. Za oponou nového českého prezidenta. Milé publikum, je mi velmi luto, že nový český prezident zatáhne ČR do vojny, presadí euro a bude spolupracovat s premiérem Fialom na presadzování nového světového poriadku vo forme mediální manipulácie, umelo vyvolaných výpadků elektriny a internetu a blackout projekt Kyber Polygon. Bude presazovat přesně len to, čemu jeho paní z tajných služeb povedia. Bude tlačit digitálnu menu LGBT na školách, zmenu pohlavia u 7-ročných dětí, bude presazovat české zbraně na Ukrajinu, cokoľvek, co mu globalisti prikážu. A ako to viem? To je jednoduché. celý jeho tým nezaznamená, vůbec nic, je to 50 dětí bez zkušeností, kterých účelom je tvořit dýmový clonu, jedno malé nenápadné, ale důležité jméno, který se na pódiu zjavil hned jako druhý. Stratég Michal Repa je pravá ruka politteroristu a agenta Mossadu, člověka jménem Aaron Shaviv, který na Slovensku dosadil Zuzanu Čaputovou. Nerudová byla len trik, která keď zmizla, Češi si mali myslet, že už si nemusí robiť starosti o manipulácie. Kto je Michal Repa? Aaron Shaviv. Tady jsou dokumenty, je tady odkaz. Andrej Babiš nebola najlepšia voľba, ale minimálne nechcel vojnu a nechcel euro. Rozhodujú o vás vždy tie postavy, ktoré nevidíte, sú v pozadí. No, tak to už máme dobrou skládačku. Takže to je Pojar, Repa, no a pochopitelne Petr Kolář. To znamená Peter alias, takže náklad, pak Peter alias doktor. Že CIA, americký Deep State, nemanipuluje volby, tak jak oni křičí, že se Rusko vměšuje do voleb. Je zajímavé, že nikdo nehodnotí, jak to bylo s Krymem, že tam proběhlo řádné referendum, že tam bylo obrovské množství nezávislých pozorovatelů a že je to otázka vůle těch lidí a nikdo to nerozporoval. Přesto je to nazýváno anexí. Anexí jsou nazývána i území, nebo anektovanými jsou nazývána území Donbas, Luganská republika, Záporožský region a Charkovský region, jestli jsem vyjmenoval správně, které byly přiřazeny na svoji vlastní žádost. Žádost vznikla na základě referenda, ve kterém se drtivá, ale drtivá obrovská většina lidí vyslovila právě proto stát se součástí Ruské federace. Dneska je toto území Ruské federace okupované v některých částech tou žoldneřskou, dneska se dá říci spíš ukrajinskou armádou. Čili žoldnéři spíš řízení Pentagonem, případně NATEM, ve službách ukrajinské armády. To je prostě věc, která je doložitelná, je k tomu obrovské množství materiálu, podkladů. No, to je to, oč tu běží, že v podstatě oni tam, kde se lidé rozhodnou a jim to není po vůli, tak tomu dají nálepku a tu nálepku rozšířej a všichni to s tou nálepkou uvádějí. Rusko je teroristický stát, zabírá ta území, krade ta území. Nějak se jako zapomíná na vůli těch lidí. A i v demokratické společnosti existuje něco, jako je referendum. Tedy můžeme se pak ještě pojít na Slovensko, ale když v tom referendu se lidé k něčemu vyjádří a chce to drtivá většina, kdyby to bylo, kdyby tomu já nevím, o 2%, ale tady to bylo 90% obyvatelstva se tak vyjádřilo, tak to nebylo pod hlavněmi samopalů a tak dále. Byly tam u toho zase obrovská množství několik stovek pozorovatelů z desítek zemí a ti nikdo nehlásili, že by to neproběhlo správně. Ale je to úplně k prdu, jo. Protože oni tomu stejně dají nálepku, že to prostě je anexe, že to je zabrání území a tak dále. Čili v první řadě ten takzvaný demokratický svět neuznává ani svoje vlastní zákony dané protokolární záležitosti. tak jako si vytváří svoje pravidla pro svoje působení, tak si vytváří vlastní pravidla pro nahlížení těch mezinárodních událostí. A zase máme tady tupé stádo, které tomu prostě je ochotné věřit. S Išou budeme v úterý, to vás zvu, s Išou budeme v úterý rozebírat ty kandidáty prezidentské podle bytostní, kdo je kdo, čili kdo je jaká bytost, podle bytosti jako takové, odkud jsou, zastupují, nevzastupují a tak dál. Mnohé vám to napoví. Pochopitelně do výpočtu voleb bylo zasahováno, protože jinak by tady Čaputová už nepřešlapovala. Že bylo hodně lidí, kteří dali Pavlovi hlas, to je to, o čem já mluvím, ale nesměl Babiš vyhrát. Nesměl vyhrát, protože by to znamenalo orientaci na východ, znamenalo by to omezení podpory Ukrajiny, znamenalo by to pravděpodobně neochotu poslat, cedit slovanskou krev do ukrajinských zákopů. Bude velmi, jak bych to řekl, bude velmi těžké a složité pro Vladimíra Putina to jako kdyby ustát. To znamená, teď budeme hrát o čas. Teď pravděpodobně Vladimír Putin si začíná být jistý tím, o čím jde, a bude muset být ta situace na Ukrajině vyřešena pochopitelně co nejrychleji. Ještě dříve, než bude důvod tam tu slovanskou krev nahnat, ty slovanský národy proti tomu Rusku. Čili teď to asi bude muset opravdu vzít Vladimír Gasudár z gruntu, aby nás tím ochránil. To totiž... Pak ještě jedna varianta, musím říct, tedy, když se na to dívám z toho duchovního hlediska. Lidi potřebují opravdu si sáhnout úplně na to nejhorší. Aby to peklo na té zemi, aby opravdu poznali a aby mohli udělat sebereflexi, že si to peklo na té zemi způsobili, protože sem to peklo zvolili. Zvolili si peklo na zemi. Volili pekelníka, volili satana a nemůžu se divit. Nebo minimálně satanistického zástupce. Satana má dosazenýho. Čili volili. Kdyby generál nedostal někde těch hlasů hodně, tak asi by to nezmanipulovali, ale takhle to pro ně nebylo tak těžké tu volbu takhle udělat. No, co dodat? Koukneme se, jestli nám tady ještě něco k tomu přiletělo. Každý má k tomu teď nějaký názor, něco se posílá. Jsem rád, že... Mně se líbil dneska jeden vtípek, který jsem obdržel. Ten spočíval v tom, že... Ten spočíval v tom, že tam stály LGBT, ta komunita, v takových těch různých, jak oni mají ty oblečky. A byl u toho velký nápis Jarní odvody do NATO. Jo. Nechci ani domýšlet, jak tyhle ty lidi budou z toho vypuštěni. Jo. Je tady krásně uroněná slza, je mi tě líto, republiko. To je náš svět, to přišlo. Tak je to minimálně ukázka toho, proč se věci dostaly tam, kam se dostaly. Tedy teď narážím na to, proč v Harmonickém univerzu 1 ta sestupná realita došla svého konce způsobem, jakým došla. No, mohli bychom se tady o tom bavit ještě hodně dlouho. Kouknu se, co nám tady ještě přistálo. Jo, ano. Tady mám tady takovou fotku zasněného rozvědčíka řízeného CIA. Ukrajinizace, debilizace, mobilizace, likvidace. Jo. No jo, tak. Podívejte. Budeme muset se nějakým způsobem proti tomu obrnit a budeme muset nějakým způsobem to přežít. Tady právě to, co říkám, tak říká i ruský zástupce, čekajte, jak on se jmenuje, má jaký to jméno, jo, Nebenzia. Stálý představitel Ruska při OSN Vasilij Nebenzia vystoupil na zasednutí Bezpečnostní rady na tému Ukrajina. Poznamenal, že Ukrajina se v skutečnosti stala soukromnou vojenskou společností NATO. Dávají jej zbraně, peníze, zpravodajské informace, hovoria jej, kde má střílet. Trpí tím len ukrajinský lid, který bojuje za úlohy jiných lidí. Rusko se nesnaží o zničení štátnosti a deukrajinizaci Ukrajiny. Bojuje len proti zločinnému nacionalistickému režimu, který se dostal k moci v roku 2014. Speciální vojenská operace bude dokončena až vtedy, keď nebude Rusko ohrozené z území Ukrajiny. To je, si myslím, to jsou důležitá slova. A bohužel nevylučuje to, že pokud se NATO rozhodne tam vyslat, respektive NATO to nadhodí a česká garnitura vstřícná čemukoliv, tak pochopitelně bude reagovat a vyšle tam třeba ten kontingent a tak dále, a tak dále. Já bych si moc přál, aby k tomu nedošlo, ale bojím se, když jsme si mapovali vlastně generála, jeho postoje, jeho úvahy, smýšlení a tak dál, že to je přesně ten záměr. Čili zaříte se i v tom smyslu a uvažujte o tom, že by se mohlo stát, že prostě zítra, za měsíc, za půl roku najednou ta mobilizace může přijít. Umíte si představit, co by to všechno znamenalo pro české domácnosti? Představte si, dejme tomu takovou skutečnost, takový fakt, že by byly povolaný zálohy, jo? Dejme tomu. Čili záložáci, to znamená nějakým způsobem mužové od do, a vůbec by třeba nemuseli na tu frontu odjet. Stačí, že by je prostě združili někde v kasárnách, nechodili by do práce, nevím, jestli by jim šli nebo nešli mzdy, to se přiznám, že nevím. Jestli to někdo víte, tak mi to prosím vás napište, nebo mi to zavolejte. Jak je to při mobilizaci? Já jsem se chtěl na to v pátek zeptat Karla a nevyšel nám na to čas. Zajímalo by mě, jestli když je mobilizace, tak jestli ti lidé ztratí své příjmy. Bojím se, že ano. A v tu chvíli jsou tady hypotéky, jsou tady leasingy, jsou tady velké zátěže finanční. Chápete, co by to udělalo s rodinama v České republice? Dokonce ani nemusí nikdo poslat do těch zákopů. Stačí, že je prostě združí na 3 měsíce, že je združí prostě v kasárnách a budou prodělávat nějaký výcvik, nebo budou zajišťovat nějaké týlové věci, nebo budou zajišťovat někde v nějaké fabrice, budou vyrábět zbraně prostě. No. Jestli pak si to někdo vůbec umí domyslet a představit. Zkuste někdo, jestli to víte, tak dejte mi vědět, jak to je v případě té mobilizace. Fakt některé ty fotky jsou docela hustý. No. Tak uvidíme. To uvidíme. Mám tady spoustu materiálu. Mám tady zajímavou fotku. Ta fotografie se jmenuje Historická paměť flanelu. Jak šel čas s flanelem? Kůl v plotě, pusy jako překladatelský oříšek, flanel jako řád a pořádek. Politici přichází a odchází. Flanel zůstává. No tak pamatujeme si na flanelovou košili Milouše, že jo? Pamatujeme si na flanelovou košili Miloše Zemana. No a teď máme flanelovou košili generála Pavla. Všichni mají flanelové košile. Tak to jenom, jak jste bystří, jak si to všechno lidé dokáží okamžitě vyskládat v hlavě a udělat z toho vtip. Tak už se vysvětlilo, proč mladí lidé a zejména studenti fakulty sociálních věd tolik horulí pro generála Pavla. Ve škole jim totiž neřekli, že výraz mobilizace není jiným označením pro zapnutí mobilního telefonu. Nebo vyzbrojení mobilním telefonem. No možná jo, možná, že vlastně jsme zapomněli při té argumentaci, že by to nevěděli. Já si myslím, že to vědí, ale jim to nevadí, protože oni si říkají, to se nás nemůže týkat. To se nás určitě a tak dál, a tak dál, a tak dál. Pomaločku, ale jistě bude odeznívat to rozdělení společnosti. Já jsem tady mluvil nedávno o tom, jak se sfašizovala společnost. Ne, ona se nerozdělila, ona se sfašizovala. Protože lidé jsou schopni přistoupit i k určitému typu agrese a k určitému typu napadání druhých. Vysvětlím. Na sociálních sítích se chlubil jeden lumen, že řekl svému tátovi, dědečkovi, že jestli bude volit Babiše, tak už nikdy neuvidí svého vnuka. To je, jak bych to řekl, to je pochopně vydírání, je to vizitka úrovně vztahu k tomu svému rodiči. Čím je to dané? No je to ordinované touto společností. Tato společnost je takto nastavená. Ten, kdo nemá názor, ten správný názor, ten, který nám tady vláda vnucuje a média tlačí do hlavy, to je zaostalec, dezolát, venkovan, proruskej šváb a tak dál. To je pod to nějaká blbka. Dobře, tak to byl chlap, jo. Ale pozor, přidali se blbky. Pod to nějaká blbka psala. No to musím vyzkoušet. Jo. A další blbka píše. No já jsem vyndala mámě radši z obálky lístek s Babišem. Ještě si toho nevšimla. To je představa o demokracii lidí, dejme tomu, do 40 let. To je ta demokracie. Jak oni se tím zaštiťují. Je to svinstvo. Je to normální svinstvo. Úplně stejně, jako když někdo řekl, že starší generace je hloupá, protože něčemu věří. A že si ještě navíc přeposílají ty věci a tak dál. Není to náhodou tak, že ta mladá generace nemá to kritické myšlení, nemá ty zkušenosti. Nemá. Já když jsem můj švagr měl dědečka, to byl člověk, který pocházel z Volině, s Ludvíkem Svobodou přešel Duklu, měl odbojováno své, v době, kdy byla revoluce a já jsem tenkrát byl velice nadšený, protože to otvíralo ty. Respektive takhle. Když byla revoluce jako taková, tak jsem chápal rizika. Potom, když jsem začal podnikat, tak jsem byl takový, jako, že to dává ty možnosti. Brzy jsem ovšem zjistil, že to byly jenom keci v kleci, že to úplně takhle nefunguje. No já jsem se bavil s tímhletím dědečkem, který byl opravdu světa znalý, a on říkal, to je špatně. To je špatně, to všichni zaplatíme. A já jsem se ptal, proč? On říkal, no protože ty, co tam dneska jsou, už jsou zabezpečený, už jsou, nebo byli tam, jsou nažraný a teď tam přišli úplně noví lidé a ty všichni se budou chtít nažrat a to všichni budeme muset zaplatit. No jeho slova v podstatě se splnila. Mám tady ještě takovou fotečku. Je nějaká děvenka, jak se na to podíváme. Gabriela Macáková má piercing v dolním rtu dvakrát a pak má protažený kroužek v nose. Vypadá jako ten, jak bych to řekl, ty krávy, co chodili na ten trh s nima, tak za to je vodili, že jo. A má ještě v uchu něco hroznýho. Nevím, je to moderní mladý člověk. Píše, zakažme seniorům volit, proč by měli rozhodovat o budoucnosti nás, mladých, když už tu ani dlouho nebudou. Jen nám vše poserou a budou volit furt dementy dokola a dokola seniorovi nevysvětlíš. Píše tato mladá dívka, která očividně se má dobře. Odpověď je, nebo tady někdo odpověděl, milá děvenko, když už jde o to sraní, milá děvenko, tak si laskavě uvědom, že si nedávno ještě srala do plínek ty, že tě rodiče živí a je mimo, že si mimo studování za státní peníze, na které ti přispěli právě ti staří, ještě pro společnost, ve které žiješ, nic neudělala, nevybudovala a nevytvořila. Chybí ti soudnost a pokora. To, co používáš, využíváš a v čem žiješ, to vytvořili ti staří, o kterých ty říkáš, že volí dementy. Právě ti dementi si zachovávají zdravý rozum a nejsou pod vlivem návykových látek. To je mezigenerační rozdělení, pochopitelně, že tomu velmi přispěla ta kandidatura Prázdnuše Nerudové, protože Prázdnuše Nerudová přeci se vymezila jako, že ona je ta, která je kandidátkou mladých, protože ona chce, aby mladí dostali mnohem víc příležitostí, protože mladí jsou jako kdyby odstrkovaní, protože místa, kde by měli být mladí, na nich sedí nějaký staří idioti, kteří tam zabírají místo těm mladým. Vlastně nepřímo ty věci takhle byly v té její kampani zakomponovány. Je to stále dokola. Rozděl a panuj. Rozděl a panuj. To fungovalo a funguje a fungovat bude, dokud, a pozor, jim ta společnost na to bude skákat. Píše Jarda Hladil, nedáme se. Ano, Jardo, nedáme se, pochopitelně. Píše Honza. Dobrý večer, ještě není nic ztracené. Ještě hrajete skvělé písničky. Ano, ještě hrajeme. Otázka je, jak dlouho nám to vydrží. No nebudu sejčkovat, to se nedělá, že? Tak, dáme si písničku, po písničce změníme téma, protože těch opičáků z Hradu už opravdu bylo dost. Takže, na co máme chuť? Já vím, ale to je moc dlouhý tady to. Ale když se nad tím zamyslím, tak bychom si mohli zahrát Floydu. To bylo skvělé. Si jedné věci, že Sinestem je skvělá křišťálová koule. Je to systém, který umí de facto na desetinu, možná setinu procenta, umí odhadnout, jak dopadnou výsledky voleb. Takže první kolo de facto dopadlo ve smyslu předpovědi Stem. A co myslíte, jak dopadlo druhé kolo? Božena Blanka mi tady poslala pochopitelně. Předpověď STEMu. Představte si, že ten algoritmus, který je nasazený v tom výpočtu, to udělal úplně přesně. Klobouk dolů, já si myslím, že možná bychom se ještě ve spoustě věcí mohli poučit. Zejména o demokratických volbách. Pojďme se věnovat Slovensku. Trošku nám Slovensko zapadlo ve stínu těch našich prezidentských voleb, ale právě teď máme čas se tomu věnovat. Takže o co šlo ve slovenském referendu? Ve slovenském referendu šlo o to, ta otázka zněla. Souhlasíte, já to řeknu česky, Slováci to znají. Souhlasíte s tím, že předčasné skončení volebního období Národní rady Slovenské republiky je možné uskutečnit referendem nebo usnesením Národní rady Slovenské republiky, a to změnou ústavy Slovenské republiky tak, že, a teď je tady popsáno, že? Takže ten základní moment byl v tom, že když se národu nebude líbit, jak vláda vládne, respektive, pardon, jak vládne vláda a pochopitelně Národní rada, Slovenská Národní rada, tak že můžou ukončit předčasně ten jejich mandát referendem. To znamená, představme si, že se nám nelíbí ta Fialová 108, nelíbí se nám, že u nás by spousta lidí došla k závěru, že zkrátka dobře ta celá vláda a celé to postavení parlamentu, ve smyslu to, jak o tom mluví Karel Svědnička, odporuje ústavnímu procesu, který jaksi je vyjádřen tím řídícím řádem sněmovny nebo jednacím řádem sněmovny, kde se to jednoznačně říká, že kluby můžou dělat strany, nikoli koalice. No a kluby potom navrhují orgány a navrhují a schvalují potom dávají vládu a tak dále. Tak to je, to by se dalo prostě referendem ukončit. Prostě by nám to nelíbilo, no tak se vyhlásí referendum a tak dále. Slováci tedy šli k těm urnám a měli se vyjádřit. Aby bylo uznané, že to referendum takhle může fungovat, nebo že se může rozpustit usnesením ta Národní rada sama sebe, to znamená, že kapři se usnesou, že si vypustí rybník, ale i to je možné, pochopitelně. Čili aby měl v ruce nástroj lid a zároveň i tedy zvolení zástupci lidu, poslanci, tak se mělo zúčastnit toho referenda minimálně 50%. To kvórum je víc než 50%, čili o jednoho člověka víc než je polovina těch oprávněných voličů. A potom nadpoloviční většina mohla rozhodnout. To znamená, že ve své podstatě by rozhodlo něco málo přes čtvrt těch oprávněných voličů. No, tak výsledek. Nezúčastnilo se referenda 50%, ale pouze 27,26% oprávněných voličů. To je 1,183,000. Z těch zúčastněných 97,5% hlasovalo pro ano, čili aby to šlo referendem i usnesením té Národní rady. 1,6% hlasovalo ne, aby to tak nebylo. A necelé 1% bylo neplatných hlasů. To se ve volbách prostě stává. Takže na Slovensku to asi nezmanipulovali, na Slovensku prostě je to lidem šumák, je jim to putna. Kdyby aspoň 50% lidí šlo a vyjádřilo se, ať už ano nebo ne, tak dobrý. Dokonce i kdyby dali neplatný hlas, tak to bylo dobrý. Jo? Protože i neplatné hlasy se do té účasti počítali, protože počítá se ten, kdo se zaprezentuje u té volební komise. Čili umím si představit, že no nebudu spekulovat. Prostě a zkrátka Slovákům to bylo jedno. De facto čtvrtina oprávněných voličů pouze přišla vyjádřit své ano nebo ne. Čaputová se nechala slyšet, že toto referendum vnímám jako součást rok a půl probíhající kampaně jedné politické strany, proto nebudu vyzývat občany k účasti, nebudu je ani od účasti zrazovat, vyhlásila hlava státu. A dne 25. ledna 2023 v parlamentě byl podaný návrh, který podala Kolíková za SAS. Navrhujeme, aby toto zkrácení nešlo ani přes ústavní zákon, ani přes referendum, ale přes usnesení Národní rady Slovenské republiky, na které bude potřebný souhlas 3/5 většiny všech poslanců. Pojistkou, aby se takovéto usnesení politicky nezneužívalo, je, že podání takového HB návrhu bude moc podat jen skupina poslanců, kterých je nejméně 1/5, čiže 30 poslanců. Za tento návrh hlasovali v parlamentě následovně. Přítomných bylo 147, pro bylo 92, proti 44 a zdrželo se 11. Všichni hlasovali. Takže to bylo schválené. Čili už to dostali to úplně mimo ústavu dokonce, takže to zhrnul Luboš Blaha. Vládní koalícia před chvílou spláchla referendum do záchoda. Schválila ústavnu zmenu, podle které může předčasné volby vyvolat iba 90 poslanců v parlamentě a nie ľudia v referendě. Dokým Čaputová nezmarila referendum, ľudia mali právo priamo odvolať vládu. Viackrát sa aj použilo. Potom zasiahla prezidentka a kvôli nej o to právo prišli. Bolo dnes psou povinnosťou poslancov vrátiť referendum o predčasných voľbách do ústavy a my sme to samozrejme navrhovali. Vládní pročkovia však zas ukázali, že nenávidia ľudí a boja sa referenda ako čert kríža. Zobrali ľuďom priamu demokraciu a ešte si aj zatieskali. Hamba. Smer hlasoval proti tomuto fašistickému paškvilu. Vláda naplula do tváry 1,2 miliónom ľuďom, ktorí pred pár dňami v referende vyjádrili svoju volu. A urobili to úplne zbytočne, keby v ústavnej zmene referendum nechali. Celá opozícia by hlasovala za ich uznesenie. Aký to malo zmysel? Už navždy si ich budú dejiny pamätať ako likvidátorov referenda a demokracie. My ďalej bojujeme za Slovensko. Sú to zajímavá čísla. Tam ty obyčejní ľudia, tady ty šílenci, co dneska vládnou na Slovensku, ty vlastně vládnou díky tomu, že získali 721 166 hlasů. Čaputová se stala prezidentkou, protože obdržela 1 056 582 hlasy. A pokud to tedy bylo od Fica a bylo to tedy od opozice, tak z opozici zapravdu i přes tu bídu s tou účastí dalo 1 193 198 hlasů. To znamená, že bych řekl, že je to co do sečtených hlasů nejsilnější opora, kterou v podstatě opozice má. Takže asi tak, no. Tak Slováci si to moc dobře ty karty taky nerozdali, protože si jaksi neuvědomují si úplně, zdravím do Třebíče, neuvědomují si úplně přesně, že mají odpovědnost vůči budoucím generacím, že kdyby šli k tomu referendu a hodili tam neplatný hlas, tak je to pořád lepší, než kdyby tam nešli. No. To, že se na to vykašlali. A nikdo nemůže říct, že o tom referendu nevěděl, protože já jsem Slovenskem projížděl, tak to na mě padalo ze všech možných stran. Takže všichni viděli, že to referendum tam je. Ale pravděpodobně se podařilo lidem vnutit, že referendum je jakýsi vejmysl, nebo že to referendum, ke kterému by měli jít, je výmysl nějakých proruských agentů z opozice a že se to neslučuje s těmi evropskými hodnotami a se zájmy kolektivního západu. No a že je potřeba to ignorovat, no. Takže s úhrnem se dá říct, ale že i tak na Slovensku je čtvrtina společnosti víceméně opoziční a je alternativní nebo minimálně je akční v tom odporu a v tom odboji. U nás to ještě tak není, nás procentuálně není tolik, já bych řekl. Myslím si, že v tom, co se odehrálo Andrej Babišovi, hraje roli do jisté míry i zrada Tomia Okamury, protože si myslím, že tam Tomio sehrál určitou roli, protože vlastně vyvolal určitý rozkol mezi řeknu spojenci, že bych to takhle trochu pojmenoval. No ale tak to prostě je, no. Život je o tom, že občas člověk nestačí zírat. Já jsem byl dotazován ještě dopoledne jsme se o tom bavili. Byl jsem dotázán, jak to vidím. Já jsem říkal, že vůbec nemám jasno, že nejsem schopen vůbec, jako, že tam mám takovou mlhu a nejsem schopný to nacítit. Jo. Ta mlha byla ta zrada právě. No. Ta faleš. To, že se to spočítalo, jak se to spočítalo, to znamená systém je cinklej a byla tam pravděpodobně ještě něco se tam odehrálo. Uvidíme. Čas to ukáže. Čas je nejlepší soudce. To víme. No a my se mi posílá Lukáš Leopard 2. Tadyhle, to byla ta výzva od Lukáše, že údajně ruští podnikatelé nějakým způsobem vypsali. Tady mi poslala Věrka, to je taky dobrý. Tady jsou takový homíci, mají leopardí oblečky a je u toho. Praha poslala na Ukrajinu první pár leopardů. To je pravda. Jo, tady mám odborné hodnocení lékaře Jana Hnízdila. Jana Hnízdila známe, že jo, pochopíme, to je lékař. Tak na tweetu ministryně obrany, kterým reagovala na Putinovy narozeniny. Víme, jak reagovala. A Jan Hnízdil jí zanalyzoval a píše o Černochové, ministryni obrany, je nemocná, fakt hodně, těžký narcismus, prvky sadismu, je zlá, deprivantka, traumata z dětství, pohrdavá, maligní narcismus s příměsí sadismu, autoritářský absolutismus. Já myslím, že už půlka toho výčtu jednoznačně vysvětluje, s kým máme tu čest. Je to taková zrůdička, no, to si mám povídat. Černochová se tady vyjadřuje s Fialou, to je taková fotografie. Mám nápad, když je všichni pošleme do války, vyřešíme tím nedostatek energii, bytovou otázku pro uprchlíky i kapacitu zdravotnictví. A nebude mít kdo stávkovat. Nebo se mohou vykoupit z narukování a budeme mít další prachy pro Ukrajinu. No. A tak. Tak to je. Tak co tady máme dál? Píšete mi spoustu věcí. Píše Zelenský na svém tweetu: upřímně blahopřeji generál Pavel k přesvědčivému vítězství ve volbách prezidenta České republiky. Oceňuji vaši podporu Ukrajině a našemu boji proti ruské agresi. Těším se na vaši úzkou osobní spolupráci ve prospěch národu Ukrajiny a České republiky a v zájmu sjednocené Evropy. A pak se asi šupnul. Takže tak. No, Podíváme se pochopitelně i na jiné záležitosti. Já jsem tady měl, kde pak to máme, tu. Tu informaci, to bylo docela trefné, musím říci. Tak, zajímavý, takhle u toho je velmi zajímavá ta. U Telegramu je to velmi zajímavé, že když si kliknete na nějakou zprávu a máte ji pod jiným tím, tak ona vám tam přeskočí. Tak tady někde myslím, že to bylo. A to, jinak 25. ledna je dnem památky Vladimíra Vysockého, kterému by bylo 85 let. No. Vladimír Putin mluvil o ruských protizrušních jednotkách, ale já jsem tady měl něco úplně jiného. Měl jsem tady dopis, velmi zajímavý, byl to dopis z uměleckých ano, tady je scénarista, herec. Že Vladimír Putin podepsal dekret, který zakotvuje manželství jako svazek muže a ženy v osnově kulturní politiky Ruska. Jo, tam je ten svět ještě v pořádku. Tak, herec, scénárista a filmový režisér Nikita Michalkov napsal otevřený dopis představitelům Evropské unie. Já, Nikita Sergejevič Michalkov, filmový režisér, scénárista, producent, držitel Oscara, dvou zlatých lvů z filmového festivalu v Benátkách, Grand Prix festivalu v Cannes a mnoha dalších cen, píšu tento dopis jen proto, abych zdůraznil, že nejsem ani politik, státní úředník, ani státní zaměstnanec. Jsem ruský umělec, představitel ruského starého rodu, a proto považuji za nutné říci k mému zařazení na sankční seznam Evropské unie následující. Nejprve vás žádám, abyste můj dopis nepovažovali za pokus vymanit se ze sankcí, které mi byly oznámeny, protože tyto sankce mi oznámili lidé, jejichž slovům nebo činům nelze věřit. Stačí připomenout přiznání bývalé německé kancléřky paní Merklové, bývalého prezidenta Ukrajiny Porošenka a bývalého prezidenta Francie Holanda, že všechna dlouhodobá jednání související s dohodami z Minsku byla cynickou lží, aby získali čas a prosadili v krásné zemi, jakou je Ukrajina, nelidskou rusofobii a krutý nacismus. Nebo si vzpomeňte, jak jste pohrdali ústními sliby danými vedení Sovětského svazu o nešíření NATO na východ a obklíčili jste naši zemi. Ale to nechci teď rozebírat. To je příliš zřejmé nejen mně, ale i vám. A proto vše, co děláte, je důsledným pokračováním univerzální lži a severoatlantické expanze. Chci mluvit o něčem jiném. Vy, kteří se považujete za civilizovanou demokratickou společnost, vyhlašujete sankce člověku, který svůj osobní názor vyjádří ve své zemi, ve své vlasti, ve svém jazyce. 11 let jsem hostoval v TV Rosia 24 a po celých 11 let jsem nikdy nezměnil svůj pohled na žádnou z klíčových otázek, které jsem položil. Jen v loňském roce sledovalo mých 16 pořadů 229 milionů diváků. Toto číslo samo o sobě potvrzuje, že to, o čem mluvíme v našich pořadech, se týká velké většiny lidí žijících v Rusku. Protože nevíte, o čem mluvíte, prohlašujete mě za propagandistu Kremlu. Ale pro informaci, pokud máte zájem, nedostávám od kanálu, ani od státu, ani korunu a pořad dělám na vlastní náklady. Navíc není můj program přerušován reklamou, která by se mi, věřte, při takovém počtu zhlédnutí mohla stát zdrojem důležitých příjmů. Můj pořad není nikým cenzurován. V pondělí nahlásím televizní stanici název epizody, kterou odvysílají v pátek ráno. A kanál přijímá náš pořad až ve čtvrtek pozdě večer, aniž by o programu věděl něco jiného než název. Takže nikdo nemůže ovlivnit jeho obsah. Mohu předpokládat, že váš postoj ke mně se vyvinul právě po zhlédnutí mých pořadů. A právě proto, že svou pravdivostí a nezávislostí pomáhají lidem zjistit pravdu. Nebudu lhát, dělá mi to radost. Ale pokud je to tak, nemohli jste neslyšet a nevidět, kolikrát jsem ve svém pořadu volal potom, abyste v sobě probudili svědomí a smysl pro pravdu a pořádně se podívali na děti zavražděné kyjevským režimem na Donbasu, na upálené v domě odborů v Oděse, na zastřelené válečné zajatce, na mučení a týrání civilního obyvatelstva, na všechno, co je výsledkem vaší lstivé politiky a zrady minských dohod, které jste proradně sami podepsali, aniž jste je chtěli dodržet. Povalujete na mě sankce mimo jiné za podporu údajně nepravdivého prohlášení Kremlu o biologických zbraních. Ale proč potom neoznámíte sankce proti paní Nulandové, která veřejně přiznala existenci biologických laboratoří na Ukrajině, což dokázaly dokumentární záběry a dokumenty, které jsme ukázali v našem pořadu. Znovu sjednocení Krymu s Ruskem nazýváte anexi a nechcete si připustit, že po fašistickém puči s pokusem o atentát na prezidenta Janukoviče se na Krymu připravovala krvavá lázeň. Tomu nechcete věřit a přiznat, že více než 90% obyvatel Krymu hlasovalo bez jediného výstřelu a násilí pro návrat do Ruské federace. Popíráte naše tvrzení o probuzeném nacismu na Ukrajině a pokorně přijímáte bourání pomníků sovětským vojákům, kteří porazili německou třetí říši. Nevadí vám přejmenovávání ulic, pojmenovaných po kdysi velkých spisovatelích. A nevadí vám současně jejich přejmenovávání po Banderovi, Šuchevičovi a dalších hitlerových spolupachatelích, kteří už jen pro volyňský masakr a vraždy starých lidí, žen a dětí měli být navždy zatraceni. Nechci se pozastavovat nad všemi těmito skutečnostmi, protože jste nepochybně vše viděli v mém vysílání, jinak byste mi přece neoznámili sankce. Ale vaším úkolem je tvářit se, jako by se nic z toho nestalo. A hlavně, ať to nevidí ostatní. Ti, kteří ještě nejsou zaslepeni vaší propagandou a kteří neplní úkoly, které vám zadal Washington. Tato pravda je pro vás děsivá, nepochybně i proto, že v období od 1. do 8. ledna tohoto roku reprízy našeho pořadu zhlédlo dalších 53 milionů lidí, což je dohromady populace několika zemí Evropské unie, které proti mně vyhlásily sankce. Zhrnuli tento dopis. Chci vám vlastně vyjádřit vděčnost za uznání mé činnosti, protože jinak než jeho uznáním nelze vysvětlit váš strach z pravdy, která dříve nebo později vyústí v mezinárodní tribunál z těch zemí a národů, které dnes čekají na naše vítězství, ale nemají sílu ani příležitost to otevřeně vyjádřit. Ale zapomínáte, že kromě severozápadu je tu ještě jihovýchod a také Afrika a Latinská Amerika. Ukolébána pohodlným životem pod americkým jaderným deštníkem, civilizovaná Evropa, která kdysi ani jednou nevyslyšela Kadáfího a zabila ho, se probudí. A stovky milionů očí obyčejných lidí, kteří procitnou z letargie, vám řeknou ne. Řeknou to nahlas a ještě tak, jak vám to dnes říká náš prezident. Jediný ze světových vůdců, který stojí v cestě ničivé tsunami vašeho pokrytectví. A spolu s ním vám toto ne říká naprostá většina občanů národu našeho obrovského Ruska. Vím, že o tomto mém dopise se dozví jen málo kdo z těch, kterým je určen, ale pro mě bylo přesto důležité ho napsat. A doporučuji, slyšte naše ne, dokud je čas. Já si myslím, že to bylo docela dobře výstižné. Přesně to vyjadřuje jakoby tu náladu, tu fašizaci v těch zemích Evropské unie a tu pravou podstatu světa, ve kterém tady momentálně žijeme a ještě nějakou dobu budeme muset přežívat. Protože to je opravdu, ale opravdu ta skrytá tvář, lakovaná těmi prázdnými frázemi, těmi mantrami o tom všem skvělém, dobrém, poctivém, pravdivém, svobodném a tak dále. Čili teď si zahrajeme písničku a pak se ještě mrkneme na nějaká témata. Muzika.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mrchu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer leň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed. A viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopně do té bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bělo uhlík lidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
Jo, jo, tak to byla. To byl povzdech. Honzy Nedvěda. Tak, co říká Peskov? Slova Kyjeva o úderech na Moskvu potvrzují nutnost speciální vojenské operace. Se prostě dělali si fousy. Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov komentoval slova vedoucího poradce ukrajinské prezidentské kanceláře Michaila Podoljaka o možných ukrajinských úderech na Moskvu a Petrohrad. Peskov uvedl, že slova kyjevského představitele potvrdila přiměřenost ruských opatření přijatých v únoru loňského roku. Vy i já jsme včera připomněli fakta o zapojení ukrajinského režimu kyjevského režimu do organizace teroristických činů, včetně monstrózního teroristického útoku s Duginovou, který se odehrál na předměstí Moskvy. Je zřejmé, že kyjevský režim se ničeho neštítí. To opět potvrzuje správnost zvolené cesty a správnost našich záměrů. Záměrů chránit se před takovým nebezpečím, komentoval mluvčí Kremlu. A z absurdního světa. Poláci poslali 200 000 povolávacích rozkazů na manévry, které se uskuteční v březnu. Tatra Defense se zbrojí a vyrábí ve velkém. Dnes jsem tam byl a těch vojenských Tatrovek, co tam stojí, do toho Poláci chtějí poslat své tanky na Ukrajinu, tady píše ten dotyčný, čekají jen na dodávku nových z Německa. Německo má strach tanky poslat na Ukrajinu napřímo, tak je posílá přes Polsko. Tak to víme. A ještě jsem tady chtěl říct, no tajla. Vladimír Putin označil ruské síly protivzdušné obrany za jedny z nejlepších na světě. Vladimír Putin na střetnutí s gubernátorem Belgorodské oblasti Vyacheslavem Gladkovem vysoce zhodnotil stav ruských sil protivzdušné obrany. Praktická bojová práce ukazuje, že ruská protivzdušná obrana je jednou z nejlepších na světě, povedl ruský prezident. Ako poznamenal? Výroba raket pro protivzdušnou obranu v krajině je porovnatelná so světovými objemami. Skutečnost, že USA vyrábají, povedzme rakety Patriot, u nás sa takýchto raket vyrába trikrát viac. Dokonca viac ako trikrát. A čo sa týka rakiet protivzdušnej obrany, vo všeobecnosti na rôzne účely je ruská výroba porovnateľná s celou svetovou produkciou. Okrem iného, samotné systémy sú moderné a spolahlivé. Napriek tomu sa samozrejme všetko deje, ale vo všeobecnosti systém funguje správne, zdôraznil Putin. Moderné systémy Patriot boli zahrnuté do ďalšieho balíka americkej vojenskej pomoci Kyjevu, ktorý bol prezentovaný na návšteve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo Washingtóne. Pentagon vylúčil možnosť vyslania amerických posádok na Ukrajinu, ale prislúbil, že v priebehu niekoľkých mesiacov vycvičí Ukrajincov. Putin označil dodávky Patriot na Ukrajinu za zdržanie konfliktu. Ja mám takový trochu z toho pocit, že to, jak bych to řekl, vlastně to cvičení těch vojáků ukrajinských v různých jiných zemích je takový ten zastírací manévr, jo? Že si prostě třeba český voják nebo nějaký dobrovolník oblíkne mundur ukrajinské armády a budou ho vydávat za Ukrajince. Možná dokonce tam vyšlou speciální jednotky z NATO, kteří budou převlečeni za, možná už to tak je dokonce, převlečení za americké vojáky, za ukrajinské vojáky. Tím by se totiž přikrylo to, že jakoby z nějaké země cestují ukrajinští vojáci. Protože by se tady cvičili, tak vlastně se vlastně neví, mimo jiné. Takže to může být další jakoby důvod, proč v těch cizích zemích se ty vojáci cvičí a proč se necvičí tam, kde se cvičit mají. To znamená tam, kde vlastně mají bojovat. Některá prohlášení Vladimíra Putina z dnešního setkání se studenty. Je to tady několik dnů staré. Účelem speciální operace je především ochrana lidí a ochrana samotného Ruska. Rusko nemůže dopustit, aby na jeho vlastním historickém území vznikaly hrozby. Rusové nejsou ideální, ale nikdy je nenapadlo zrušit Beethovena nebo Bacha. Ať Západ žije bez Čajkovského, ale Rusko světovou kulturu nezruší. Rusko je byť jenom součástí světové kultury, ale významnou. Evropské elity často slouží spíše zájmům třetích zemí než vlastním národním zájmům. Sovětský svaz dobrovolně stáhl vojska a stal se garantem pro Rakousko, mnozí Rakušané jsou mu vděční. Američtí vojáci v Německu jsou právně i fakticky stále okupační silou. Evropa dříve či později získá zpět svou suverenitu, ale zřejmě to bude nějakou dobu trvat. To je, si myslím, velice výstižné. Dále poslanec Dumy generál Andrej Kartapolov o dalším požadavku Kyjeva vůči Západu o dodávce bojových letounů. Až začnou padat k zemi F-16, ty země, které je mají ve výzbroji, a je jich hodně, protože jde o běžný stroj, si tyto země začnou klást otázku, proč jsme od nich kupovali, když je tak snadno a rychle se střelují. Tady vystupuje do popředí otázka image, na kterou jsou Američané velmi citliví. Kromě toho bylo řečeno, že výcvik specialistů tankových posádek trvá měsíce. Výcvik pilota tedy trvá roky. Aby nebyl schopen pouze vzlétnout a přistát, ale aby mohl používat všechny systémy tohoto letadla. A právě tak se nazývá moderní letadlo, letecký komplex. Existují různé zbraňové systémy, navádění, zaměřování. Měl by ji používat automaticky, neměl by o ničem přemýšlet. Vše musí být na reflexech. Naučit ukrajinského pilota letat na F-16 trvá déle než rok. Kdo tedy poletí? Jací piloti? Polští, čeští, němečtí? Samotní Američané? Setkali jsme se s Američany na korejském nebi. Pamatují si to. Nezapomněli ani na Vietnam. A právě těžké ztráty v letectví je vedli mimo jiné k tehdejšímu politickému rozhodnutí. Pokud tedy chtějí, ať dodávají. Podívejme se, jak se jejich letectvo setkává s nejlepší protivzdušnou obranou na světě. No, to je hluboká pravda. Ono to může totiž způsobit velký pokles zájmu, o zbraně, které chrlí ty zázračné zbrojařské koncerny západu. Takže Valesa pochopitelně je rozhořčen. Tak Nikitu jsme si četli. To bylo dobrý. Musím říci. Já jsem tady ještě našel Vladimíra Putina. Vladimír Putin. Po druhé světové válce bylo Německo rozděleno na 4 sektory. Americký, britský, francouzský a sovětský. Sovětský svaz formálně ukončil tento okupační status, ale Spojené státy tak neučinili dodnes. Striktně řečeno, formálně jsou na území Spolkové republiky americká okupační vojska, ale ve skutečnosti tam jsou a je jich tam hodně. Suverenita bude Evropě navrácena, ale zřejmě to bude nějakou dobu trvat, řekl Vladimír Putin při debatě se studenty. Ano, to jsme se vrátili zpátky, ale je to tak. No nic, tak teď mi píše na Skype chviličku, já se jenom podívám na Skype, píše posluchač z Německa, tak asi se nám chce vysmívat. To doufám, že ne. Tak, honem. Tak co nám píšete? Píše Lukáš, dobrý večer, po síti už běží gratulace od státníků, zasílám foto. Vládnoucí složky v republice jsou uskupením, které to s občany nikdy nemyslí dobře. A demokratickou cestou nám vtloukají do hlav to, co musíme chtít. Společnost upadá už dlouho, proto zákonitě čekám zestup. Tak se dá čekat. Jinak pochopitelně dneska jsem zapomněl ještě na jednu věc, docela důležitou. Představte si, dneska, jo, mimo jiné tedy, je ještě pozor, Mezinárodní den mobilizace proti jaderné válce, den ochrany osobních údajů. To je docela velký výsměch, ne, s ohledem na to, co se děje. To je docela hustý. Tak, co nám píšete dál? Tady zase k archivu. Prosím vás, pokud chcete se dostat do našeho archivu, tak archiv našich pořadů, k němu se dostanete trojím způsobem. Jedna cesta je přes archiv Svobodného vysílače. Dáte si svobodny-vysílac.cz, tam si najdete, na liště si najdete Studio Midgard, archiv a tak dále. Další cesta je Telegram, na Telegramu dáte prostě archiv Midgardu a jste v archivu, který máme na Telegramu. No a pochopitě můžete jít ještě přes stránky studio-midgard.cz a tam máte odkaz jak na živé vysílání, tak tam máte proklik do archivu. Tak, to byla jedna taková technická zpráva. A to je asi všechno, jo, tady ještě to Německo. Tak, co nám píše posluchač? Ano, v Esenu muž s tureckými kořeny ubodal svou tchýni, je tady spousta násilí, pochopitelně. No. Tak. Zavírám, nebo nezavírám vlastně, budu ještě potřebovat Skype, protože mi tady v tom počítači nejde. Co říct závěrem? Závěrem by se dalo říct asi tak, to zhrnutí, že zatímco Evropa cílevědomě destruuje společnost, destruuje školství, destruuje budoucnost, tedy destruuje ekonomiku, hospodářství, destruuje národy jako takové, původní národy jako takové, snaží se pochopitelně vytvořit prostor pro nějaké nadlidi anebo pro tu zlatou půl miliardu, tak pořád se bavíme o kolektivním západu, který má 770 milionů obyvatel. Naproti tomu země BRICSu společně s Ruskem, Čínou, Indií, Afrikou, prostě tam jsou 3 miliony zúčastněných lidí v tomto projektu, když takhle pojmenuju, projekt uspořádání světa podle BRICSu, není unipolární svět s jedním prediktorem a tak dále. Je to multipolární svět. Je to svět o jednotlivých národech, o jednotlivých zemích, které spolu, a ty státy spolu pochopitelně ať už politický dialog, či ekonomický dialog a smlouvy z toho vyplývající, vedou na principu rovnosti. Není to o tom, že někdo je velký a tak diktuje. Prostě princip rovnosti. Tady takhle bychom to chtěli dělat my, nám se to nelíbí, no tak se nic neděje. No, nebo pojďme hledat nějaký konsenzus, kde se protnou naše zájmy a naše ochota. No a pochopitelně, jo, píše mi Honza, ano, 3 miliardy lidí, já jsem řekl asi 3 miliony, 3 miliardy lidí, děkuju, takže 4x víc lidí, víc než 4x víc lidí, než v tom prohnilém kolektivním západu, kterému asi nezbývá nic jiného, než se nechat vyvraždit, protože pokud lidé se nespamatujou a nezačnou trošku přemýšlet o své budoucnosti, tak asi si nic jiného nezaslouží. Prostě ve vesmíru tak funguje. Pokud někdo rezignuje na svou budoucnost, nemá oprávnění žít ani v té přítomnosti. Takže vesmír to vždycky nějak zařídí. No a země BRICSu pochopitelně to mají v tom jasno. Oni spolu obchodují, oni spolu uzavírají různé politické do úmluvy, tak to spíš pojmenuju, protože uznávají jedna zemi druhou. Svět může být multipolární, ale jedině za předpokladu vzájemného respektu a vzájemného uznání svrchovanosti, protože potom nikdo nechce ukrást tomu druhému cokoliv, co je jeho. Západ dneska stojí před jedním svým velkým cílem, kterému se, pro který se rozhodl. Vygumovat Ruskou federaci, rozdělit si surovinovou základnu. Známe ta vyjádření, Rusové nemají právo mít to všechno pro sebe, Rusové nemají a tak dál. Jak nemají právo? Tak kdyby někdo řekl, že ten či onen národ nemá právo žít, protože se někdo o tom rozhodl. No kde to jsme? Takže úhrnem. My jsme bohužel součástí kolektivního západu. Kolektivní západ vykazuje všechny znaky absolutně nemocné společnosti, která trpí dokonce i pamětí, trpí sebereflexí, ztrátou sebereflexe, pochopitelně takhle jsem to chtěl říct. Trpí tím, že lidé nejsou schopni si zvolit takové vedení do čela svých zemí, které by pracovalo pro ně. Jsou apatičtí k tomu, že jimi zvolení a jimi placení politici pracují proti ním a jsou tak líní přemýšlet, že stačí, že ti politici jim řeknou, že pro ně dělají maximum. A lidem to stačí. Totální slepota a ztráta zdravého selského rozumu. No a pokud tady žijou lidé, jako jste vy, milí posluchači, kteří netrpí těmito věcmi, tak my se můžeme jenom tak jako pomalučku sledovat, jaký bude ten proces, než se staneme zemí, která začne volat po členství v BRICSu. Ono totiž za nějaký čas To nebude otázka, my chceme být zemí BRICSu, ale země BRICSu prostě budou tady ovládat kompletně ty otázky toho světa, budou určovat tempo, budou určovat smysl, směr, ideologii a tak dál, tu svoji představu, jak by měl fungovat multipolární svět. No a my tak nějak do toho spadneme, tedy pokud přežijeme. No a to si držme palce. Takže já budu končit, pořad se dostal do svého finiše. Zahrajeme si nějakou hezkou písničku, aby jsme si spravili náladu a abychom nešli se sklopenou hlavou, protože na to je vždycky času dost jít jako na porážku. No to pochopitelně nechceme. Takže zahrajeme si nějakou hezkou písničku. Tak už ji mám. Mějte se krásně od mikrofonu společně s trochou nostalgie a smutku a společně s vámi posluchači se loučí jak jinak než Petr Václav.
Sám stávám na chodníku podobný patníku. Mám komplex domovníků, kteří střeží dům.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Zdraví, dej si, ty takový nejsi. Chci tvé přátelství. Mám kus tvé adresy a zbytek postrádám. Když vím, že někde si své kroky ovládám. Taková nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty taková nejsi. Jsi tvé přátelství. Každý asi má svůj vlastní styl. I když se dávno nenosí, každý něco znal a každý jednou byl tam za vodou v rákosí. Mám drobné úlomky ze tvého soukromí. Měť na zlomky a nic mě nezlomí. Takový nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, že takový nejsi.